Koľko kníh zo svojej knižnice už nikdy viac neotvoríte? Vedeli ste, že so službou Knihovrátok od Martinusu si ich môžete jednoducho vymeniť za celkom nové príbehy? Ak máte doma knihy, ktoré by mohli potešiť niekoho ďalšieho, vymente ich cez Knihovrátok. Celý postup nájdete na knihovrátok.sk. Príbehy v podcastoch ZAPO vám tento týždeň prináša Knihovrátok od Martinusu. Knihovrátok.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Teším sa na darčeky, určite si snáď na mňa si spomenul v nejakej krajine a niečo tradičné si pre mňa doniesol, alebo doniesieš.
Ja ti môžem darovať, ja som dostal včera darček.
No tak počkaj, tak ty si, Peťo, dostal darček a chceš mi ho darovať, tak to čo je za originálne?
Keď si takto pýtaš darček, tak ti môžem povedať príhodu zo včera.
No daj.
Cestoval som vlakom z hlavného mesta Alžír do Oranu, druhého takého prímorského, druhého najväčšieho mesta. A prisadol si ku mne chlapík, ktorý vyzerá ako tradičný islámista, vieš, taký, že oholenú tvár, ale iba dole pod akože pod bradou, také tie dlhú bradu. A, no a taký štrikovanú čapičku, čo je len tak na vrchu hlavy, ako keby väčšia jarmulka, taká štrikovaná. A hovoril veľmi zlou angličtinou a francúzštinou a arabčinou mix, ale keďže videl, že som turista, tak sa chcel strašne so mňou baviť a púšťal mi arabské songy a rôzne iné veci a rozprával, koho všetkého pozná a nevidel som sa ho zbaviť. A potom mi daroval nejakú voňavku, ktorú získal na svätej púti Hadž do Mekky. A ju tam predo mňou používal a ukazoval mi, ako si ju mám natierať na bradu a podobne. Každopádne, ja som mu povedal, že musím pracovať, že jednoducho sa mu nemôžem venovať, lebo už naozaj dlho tam bol so mňou a dlho ma otravoval. No a tak na chvíľočku odišiel a ja som si povedal, že určite sa vráti. A keď išiel, keď sme ho počuli znova, tak som sa tváril, že spím. A popri tom som naozaj zaspal. A ja som sa o 2 hodiny zobudil a on stále vedľa mňa sedel a čakal, kým sa zobudím. A tak aj zo stanice išiel so mňou. Na stanici mi pomáhal ešte vybaviť lístok a že pôjde so mňou, tak som ho zrušil, že jednoducho ja idem sám, že s ním už nechcem byť. A potom som išiel ulicou a tým, že okolo 7:45 vlastne zapadá slnko a ľudia môžu jesť, tak všetci zmiznú ulic. Všetko je akože úplne prázdne. Nikto nie je na ulici vo veľkom 800-tisícovom meste. A iba všade počuješ cinkanie vidličiek a lyžičiek a podobne a riadu z balkónov a z otvorených okien. No a jediný človek, ktorý bol na kruhovom objazde, bol tento môj islamista, lebo on si niekde v rieke alebo v mori opral veci a na tom pomníku, na tom kruhovom objazde si ich sušil.
Lebo tam je najväčší prievan.
A ja som bol druhý človek na ulici, čiže za týmto pološialeným týpkom, ktorý si ma oblúbil, som sa zastretol, ale našťastie si ma nevšimol. Prešiel som rýchlo tak. On sa aj otočil. Videl som, že sa na mňa otáča, ale ja som zrýchlil krokom a ušiel som, lebo keby sa na mňa zas nalepil, tak podľa mňa teraz býva som ňou aj na izbe.
Ale počkaj, ako je možné, že si ťa nevšimol, keď si tam bol jedine ty a on a kruhový objazd, takže...
Ja si myslím, že si neuvedomil, kto to je, lebo som mal oblečené niečo iné, ale on išiel podľa mňa, zás mal v rukách niečo a odchádzal z toho kruhového objazdu. Ja si myslím, že išiel prať ďalšie veci, ktoré tam môže vyvesiť.
No dobre, čiže máš tú voňavku, čo ti daroval?
Voňavku mám. Voňavku
no tak
mám,
prosím ťa, to chcem mať, pretože ja som zase pred pár týždňami dostal voňavku od jedného kamaráta, ktorý bol v Indii a dal mi voňavku s názvom Kama Sutra.
Takže, Ježiši Kriste,
bojím sa dať si to na tú bradu. Možno si to dám na niečo iné naozaj. Že čo to spraví, no? Že či to bude exém alebo naozaj vôňa. No čaute chlapci.
Eid Mubarak.
Prosím, nepočujem ešte raz.
Hovorím, že Eid Mubarak, práve začal Eid al-Fitr. Dnes je prvý deň veľkej moslimskej oslavy po skončení Ramadánu, takže tu sa od rána spieva Allahu Akbar, alebo asi celú noc sa spievalo na uliciach hromadne, zborovo, na každom rohu. Takže tak.
A počkaj, a to kde si, Peťo?
Ja som v Alžírsku, no a tým pádom, že Alžírsko je takmer kompletne moslimská krajina, tak sa samozrejme oslavujú to, že skončilo im tých 29 či 30 dní pôstneho mesiaca a konečne od dnes môžu si dať jedlo, pitie, cigarety alebo pohlavný styk, kedykoľvek chcú a nemusia sa obmedzovať po západe slnka a pred východom slnka.
OK, takže Peťo je v Afrike, smelý Peťko v Afrike, už sme mali aj taký diel. A Maťko, ty sa kde nachádzaš?
Ja sa momentálne nachádzam v Južnej Koreji, čiže 7 hodín popredu oproti tebe a veľmi si to tu užívame hlavne z toho dôvodu, pretože zatiaľ čo síce Peťo zažíval ešte včera Ramadán, ale ja pred pár dňami alebo pred pár týždňami som zažíval asi najtvrdšie dodržiavanie Ramadánu na tomto svete a keď sme boli teda opäť s ďalšími dvoma skupinami v Afganistane, kedy sa počas dňa nesmie jesť a piť a vyžaduje sa to aj voči všetkým zahraničným návštevníkom a porušenie sa môže trestať a niekoľkými ranami, gumenou, hadicou na verejnosti.
Takže s koľkými pásmi na chrbte máš? Ako vyzerá tvoj chrbát, tak povedz.
Môj chrbát vyzerá veľmi čisto a treba povedať aj to, že keď sme boli v tom najkonzervatívnejšom meste Talibánu, tak tam sme si museli dávať pozor, aby sme sa náhodou nenapili ani v aute, aby nás náhodou niekto nevidel. Samozrejme, keď sme boli v Kábule, tak sme si dokázali nejakým spôsobom niekde na hotelovej izbe niečo dať, ale tam to náboženská polícia veľmi ostro nás sleduje a keby sa niekto to porušil, tak môže skončiť veľmi zle, ale nesmie si ani zaspievať, nesmie si ani zatancovať, proste dalo by sa povedať, že našmu telu to trvá 2-3 dní, kým si na to zvykne a potom už je to v poriadku.
To sa mi stáva často počas dňa, že si zaspievam a zatancujem len tak random na ulici. S tým by som mal asi najväčší problém.
No ale to je také, že my napríklad, my keď sme sa prechádzali po afgánskych uliciach, tak niekedy máš tak chuť si zaspievať alebo zanútiť nejakú, vieš, nejakú známú pesničku, ktorá ti ide práve...
Zrovna po afgánskych, tam, kde to je zakázané, ťa to napadne úplne, že...
Každého, to je práve to, že každého to tam napadlo, lebo zoberme si, že počas dňa si niekedy len tak zaspievame niečo, čo nám ide v ušiach, nejaká pesnička, ktorá sa nám, jak by som to povedal, nejak dostane do mozgu a stále si ju nejako nútime, alebo chceš niečo si len tak zaspievať a v tom momente to povieš nahlas a nevieš o tom, alebo nejak iniciatívne sa chceš napiť, lebo cítiš smäť, ale musíš si dávať veľký pozor. Takže toto bolo také, veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vieš alebo nevieš ovládať. A ty, Paľko?
No ja som v Európe, inak či opäť nahrávame vlastne z troch svetadielov. Peťo v Afrike, ty si v Ázii, ja som v Európe, ja som sa pred, ja neviem, 10 hodinami vrátil zo Španielska a som na chvíľu na Slovensku. Takže opäť máme také, ako by som to povedal...
Medzinárodné nahrávanie.
No nie medzinárodné, hej, cez svetadielové dokonca, hej.
Interkontinentálne.
Interkontinentálne nahrávanie, presne tak. Intergalaktické pomaly.
Medzičasové.
Medzičasové, no. Áno, vlastne aj rôzne časové pásma, svetadieli a všetko dokopy. Maťko, neviem, či ty si vlastne všimol, lebo ja viem, že vlastne ty už si koľko, počúvaj, mesiacov mimo Slovenska?
No ja v kuse viac menej sprevádzam okrem...
No odkedy, takého malé... odkedy si vlastne nie na Slovensku?
Od 28. januára, vtedy sme išli na takú predsvadobnú cestu a smer Bangladeš, ale ešte som odsprevádzal Kung
Mela. Ty si strašne šetriaci.
si druhý, čo to povedal, ale našťastie...
A prvá bola Evička.
Nie, našťastie nie. No a potom tam bola ešte Barma a potom sprevádzanie Vietnam, Kambodža, teraz Afganistan, dve skupiny a teraz pôjdem zase sprevádzať Tibet, Nepal a hneď pokračujem Kambodža a Japonsko a už sa teším aj domov. Takže v maji ma uvidíš. Môžeme ísť spolu na drink.
Kedy budeš cestovať do normálnych, tradičných krajín? Z toho zoznamu naozaj je väčšina takých netradičných, neslovenských.
Japonsko je tradičný. Aj tak, no tak jediná tradičná národná bohorodná je Slovensko, takže tam sa objavím v maji, tak na, môžeme si
hej, dať. Snáď sa aj fyzicky uvidíme, jasné. No dobre, tak to, počúvaj, tak tých tém by bolo samozrejme neúrekom na to, aby sme sa v tejto chvíli rozprávali. Ja neviem, že či chceš niečo konkrétne vypichnúť z toho všetkého, čo si vlastne zažil uplynulé a ostatné dni a týždne, že či možno by si podal nejakú zaujímavú situáciu, možno úplne crazy, čo sa vám stalo. A potom samozrejme, že budeme v ostatných ďalších častiach nášho podcastu rozoberať konkrétne nejako bližšie tie krajiny, ktoré si navštívil s klientmi.
Vieš, čo mne stále rezonuje, asi tá posledná cesta, to bola cesta teda do Afganistanu a s tým, že my sme sa chceli pozrieť na situáciu, ako tam teraz je to so ženami a žiaľ Bohu sa potvrdzuje to, čo som hovoril vtedy v tých našich predchádzajúcich dieloch a že Taliban to robí vyslovene salamovou metódou a stáva sa tým istým Taliban ako v roku 96 až 2001 a tu by som chcel povedať tak poslucháčom, nech si spomenú na všetkých tých politikov, ktorí tvrdili, že Taliban bude iný a hlavne tí slovenskí politológovia, ako pán Chmelár, ktorý ma potom vybamoval a sa tváril, že on to vidí úplne inak, takže je to politológ karpatského oblúku, ako by som povedal. No a
tak, ale snáď od neho si neočakával nič iné, to je akože spomínať taký príklad za všetkých, nevaj sa, ale on je asi taký politológ ako ja Murár, čiže
no nie, on je tradičný slovianský politológ.
No a plus sa nám podarila jedna vec, ktorej som dával, že 1%, a nemyslel som si, že sa to podarí, lebo na to treba povolenie od najvyšších šéfov, no najvyšších šéfov, ale v rámci Kandaharu toho Talibanu ísť na miesto, kde vznikol celý Taliban. A pri Kandahare je taká jedna malá dedina, kde Mula Omar so svojimi spolubojovníkmi, mujahedinmi, ktorí predtým bojovali proti Sovietskému zväzu, si povedal, že založia organizáciu, ktorá potom neskôr dostala názov Taliban a dostať sa na také miesto, tak som nevedel, či sa mám tešiť alebo radovať, lebo je to niečo podobné, ako by si prišiel na prvé miesto, kde mal Adolf Hitler prejav, ale to bolo to, že dostať sa tam, že nás tam pustili, že pustili aj baby, aby sa na to pozreli. To bolo niečo, čo so mňou veľmi lomcovalo a žiaľ Bohu, Afganistan ide do pečka, ak to môžem tak povedať, lebo tá ISIS-ká alebo ISIS-Chorastan, o ktorom sme teraz počuli, to, čo sa stalo v Moskve, tak to je organizácia, ktorá práve pochádza z Afganistanu. Stanu a chce zaviesť v horšie pravidlá, ako zavádza teraz Taliban. Takže ešte o tom budeme veľmi veľa počúvať. Práve teraz som dal článok, že čo sa deje v Afganistane, čo sa bude diať, i keď nie som žiaden politológ, nehrám sa na to a dúfam, že sa budem mýliť a rád si to aj priznám.
Poviem zase takú moju milú skúsenosť, teraz zo Španielska, cez Veľkú noc som bol vo Valencii aj s viacerými ľuďmi a išli sme na zápas FC Valencia a Majorka a za majorský tím v bránke chytal Slovák. Peťo, teraz kontrolná otázka, ty futbalista, ako sa volá? Brankár.
Dominik Greif a áno. Martin Valiendi je kapitánom mužstva.
Výborne, výborne. Tak Dominik Greif chytal a kúpil som výborné lístky. Boli sme v druhom rade, čiže normálne sme sa skoro dotýkali futbalistov a boli sme blízko kopania rohových kopov, takže to naozaj bol veľký zážitok. Aj keď ten zápas sám o sebe bol dosť nudný, ale musím vyzdvihnúť Dominika, pretože vychytal minimálne 3 góly, takže po tej stránke to bolo zaujímavé, ale prečo o tom hovorím? Poprvé, strašne veľa Slovákov som tam stretol na tom zápase. Bavíme sa, že bolo skoro 43 tisíc ľudí, čiže úžasná atmosféra. Všade pred štadiónom boli proste naozaj desiatky Slovákov, ktorí, jej, pán Bruchalaj, vidíte na zápas a tak, tak bolo to veľmi milé. To nehovorím o tej úžasnej atmosfére, ktorá je vlastne v okolí štadióna už niekoľko hodín, pretože tam je ten zvyk, že potom prichádzajú tými autobusmi hráči jedného aj druhého tímu, sú vytvorené koridory, tisícok ľudí, ktorí ich vítajú. Potom všetky bary v okolí proste sú plné ľudí, ktorí popíjajú, povedzme, pivo a nejaký gin tonic a podobne, pretože, samozrejme, to je jediná možnosť, kedy si môžeš ešte dať nejaký alkoholický nápoj, pretože, samozrejme, že v útrobách štadióna sa podávajú len voda a nejaké tie sladené nezdravé nápoje a popcorny, hotdogy a také veci. A aj to ti napríklad nedajú do flašky, ale vlastne z flašky ti to prelejú do papierového pohára, aby si nemal, povedzme, nejaký ten tvrdý plast, ktorý by si, nedaj Bože, nehodil po niekom, ale tam k tomu vôbec, tá organizácia je úžasná, tam proste stáli, samozrejme, pred zápasom španielskí policajti, myslím, v okruhu trávnika, ihriska. Počas zápasu, samozrejme, takisto a ďalší tí SBS-kári, ktorí ti pomáhajú, ktorí naozaj ti ukážu, že ktoré je tvoje sedadlo. A to nehovorím o tom, že proste tam boli celé rodiny, detko, babka, vnúčik, vnúčka, syn, dcéra, manželka a tak ďalej. A to bolo tak krásne a toto si napríklad ja neviem predstaviť na slovenských zápasoch, pretože my to tak nejako nevieme, no.
Vieš čo, veď my sme sa raz bavili o tom, že ako to vyzerá na tých našich štadiónoch a ja som vtedy strašne nadával, lebo som bol vtedy na tom zápase Slovan a Trnava a kde čas fanúšikov sa nevie tváriť a porovnávali sme to s Čechmi, že v Čechách je preto vysoká návštevnosť, lebo tam proste už zakazujú ľuďom vstúpiť, ale naposledy, čo som bol na futbalovom zápase, i keď to bola Európska liga.
To musíš trošku preformulovať, lebo je vysoká návštevnosť, lebo zakazujú ľuďom vstúpiť.
No nie, tí, ktorí...
To znie ako oxymoron.
Tak vieš veľmi dobre, čo som myslel, že tí, ktorí niečo porušia...
Áno, chuligáni majú zákaz doživotných, ak vyvádzajú na štadióne, tak potom môžu navštevovať zápasy.
A bol som teda, keď Slovan hral ten svoj posledný futbalový na zápas v Európskej lige a vtedy to bolo veľmi, dalo by sa povedať, že ja som tam dokonca stretol kamaráta Filipa Šeba, tak sme chvíľku pokecali a bol aj on veľmi prekvapený, že fanúšikovia sa správajú vyslovene, že európsky, samozrejme tie nadávky tam patrí, ale nebolo to zase až také nejaké hnusné a myslím, že v tomto prípade sa to mení, ale keď si ty si hovoril o tom španielskom futbalovom zápase, tak ja som bol ešte s mojim kamarátom na jednom talianskom, hrala Fiorentina proti Neapolu, ale to ešte bolo v období asi pred nejakými 5 rokmi a mne sa tam tiež veľmi páčila tá vec, že ako na každom futbalovom štadióne, alebo každá futbalová kultúra má niečo iné, že my máme k tomu, že pivo, parky a v Turecku sú to povedzme pistácie a ajran, tak v Taliansku to bola hlavne káva, espresso a sedeli sme medzi takými starými štamgastami, ktorí mali také veľké šály, pekne navoňané, ale ne voňavkami niekde z púte, z meky, krásne uhladený. A v tom momente, keď sa niečo nepodarilo a tá nadávka, či s tým súhlasím alebo nesúhlasíme, patrí k tomu futbalovému zápasu a keď sa niečo nepodarilo, tak tí páni nonšalantne vstali s tými šálami, s tým espresom a začali kričať bastardo, bastardo. To bolo tak, že jednotne krásne, tak preto ja chodím, preto mňa extrémne baví chodiť na tie futbalové zápasy a nevnímam ani tak tú hru, ale ako sa správajú tí jednotliví fanúšikovia. A naposledy, napríklad, keď som bol v Alžírsku, tak tam tie sme boli na futbalovom zápase, hral Alžír proti, myslím, práve Oranu, ale tam tí fanúšikovia zase házali dlažobné kocky po iných fanúšikov a skončilo to tak, že ukončili futbalový zápas 25 minút pred koncom.
No ináč, tento môžem ti dohodiť kontakt, lebo tento môj islamista, ktorý si teda pral a vyvešiaval veci na kruhovom objazde, tak bol obrovský futbalový fanúšik. Samozrejme tým som ňou začal, lebo mal alžírsky národný dres na sebe a to som ináč ešte nezažil. On mal alžírsky národný dres na sebe oblečený, v rukách mal nejaký žlto-zelený dres, taký vo farbách Brazílie, ale bol to nejaký alžírsky klub. Pod ním mal, akože pod svojím dresom mal iný dres nejakého iného domáceho týmu z národnej ligy, mal šortky iného klubu a na tom mal tepláky s logom iného klubu, čiže on mal so sebou 5 brandovaných vecí z 5 rôznych klubov, teda jeden národný tým a 4 kluby, a že všetky uznáva, ale Alžírsko je fakt úplne šialené do futbalu, to som vôbec nečakal, vedel som, že teda majú radi futbal a ich národný tým je aj v poslednom čase veľmi dobrý, veď Riad Mahrez stojí napríklad za zmienku, ale tu sú grafity úplne na každom rohu, všetko sú to futbalové grafity, celé štvrte sú posprejované príslušnosťou ku klubovým farbám a podobne, a ja si myslím, že viac oddanosti futbalu som videl možno len v Brazílii a Argentíne, čo sú samozrejme mnohonásobní majstri sveta, a potom pravdepodobne na tretie miesto by som dal Alžírsko v tejto futbalovej futbalovom fanatizme.
Inak na margo toho, čo si ty, Maťko, rozprával o tom, že čo rôzne krajiny a na rôznych štadiónoch, čo ľudia prežúvajú v ústach. Tak čo myslíte, že čo je zase také obľúbené práve na tých španielských štadiónoch?
Takos, ne? Alebo niečo také?
Prosím?
Nie, takos sú mexické.
Nie?
No.
Počkaj, čo by to mohlo byť? Tapas to nebude, to je zložité si doniesť. Ja si myslím, že to budú nejaké sušené ovocie.
Nie, ale sú to slnečnicové semienka, áno. Čiže oni proste vlastne tam...
A to je aj u nás.
No veď jasné, ale to lúskajú, a vieš, tam zase vidíš aj ten rozdiel medzi tou výchovou, povedzme.
Lúskaním.
Nie, lebo taký starší manželský pár mal samozrejme tiež sáčky plné týchto semienok, tam to vieš kúpiť samozrejme, tam sa to predáva aj na štadióne. Ale jeho manželka vlastne mala prázdny sáčok, kde vlastne vhádzali vylúskané slnečnicové jadierka, semienka, a mladí samozrejme za mnou orad, tí to všetko hádzali na zem. Hej. Čiže na tom štadióne po zápase uvidíš strašne veľa vylúskaných slnečnicových semienok.
Ale veď k ním to patrí.
No
nie?
Jasné.
Neviem, či to ešte
jasné.
Stále tak je, ale v baroch, kedy si sa orientoval podľa toho, že kde si pomaly chodil po ohorkoch a kúskoch jedal, že čím za špinenejšia podlaha baru, tak tým lepšie, lebo tam chodia ľudia. Takže,
áno, to máš stále, lebo vlastne Španieli sú veľmi takí praktickí a obozretní v tomto, pretože to je taká vec, že ty to síce dostaneš zadarmo, ono sa to volá, že frutos secos, čiže taký ten mix slaného alebo niekedy pikantného orieško ovocia, hej, že sú tam arašidy. Alebo
študentský mix u nás.
Taký študentský mix, presne tak. Hej. A ty dostaneš vlastne takú malú myštičku k poháru vína, alebo k pivu, alebo čipsy, také tie hnusné, mastné. Pretože, čo myslíte, prečo je to?
To podporuje, nie?
Presne tak, lebo to podporuje ťa k pitiu, hej? Lebo či je
aj
to
pikantné... Aj k pitiu, aj k jedeniu. Ty, keď si dáš trošku jedla, tak ťa to väčšinou naštartuje, že po chvíli, po pár minútach sa začneš...
Hej, ale tie bary sú prioritne zamerané na drinky, hej? Čiže vlastne ty dostaneš takúto nejakú malú blbosť, slanú, a proste to je droga, ktorá potom ťa, áno, urobí ťa viac smednejším a tak ďalej, takže potom objednáš ďalší a ďalší drink.
Som veľmi prekvapený, že na španielských futbalových štadiónoch sa nepredáva pivo.
Nie, čo si, zabudni, žiaden alkohol. Ale vravím ti, že hektolitre piva máš všade v okolí štadiónov. Hej, tu u nás
ale
napríklad...
Tak, akože neviem si to predstaviť, lebo podľa mňa akože to pivko k tomu na ten štadión patrí, ale stretol som sa aj s tým v iných krajinách, v takých tých západných, teraz si nepoviem, že v ktorých, že tam to tiež nepredávali, a dokonca teraz neviem, z ktorej krajiny sme sa handrkovali, lebo viac menej, keď chodím niekde najviac na futbal, tak to chodím na Baník, tak tam sa pivo normálne predávam. Takže napríklad pri Španielov som veľmi prekvapený, že sa nepredáva, no. A zase to nie je pivná kultúra, to skoro...
No, pozor, pivná. Španieli sú veľmi pivná kultúra, to zase budem nesúhlasiť s tebou.
Nesúhlasím.
Áno, dobre, keď prvýkrát nesúhlasím s Martinom Navrátilom, lebo Španieli milujú piva, majú vynikajúce španielské piva, lebo ja som niekedy započul, že keď sa tu konajú zápasy a keď hrá Slovan, tak dokonca niektoré páry, alebo že v okolí, ja neviem, kilometra alebo koľko, je vlastne zakázané predávať alkohol. To mi príde zvláštne. Áno. Yeah. Na niektorých bolo to tak naozaj.
Lebo keď bol, teraz som bol na tej, dobre, bola to Európska liga, tak pred štadiónom predávali vo veľkom pivo.
No, ale na niektoré zápasy to tak bolo, že bol zakázaný predaj alkoholu.
Nechodím tam
okolí štadióna. ešte jednu vec som chcel, čo ma teraz naozaj tak šokovalo, zarazilo a zároveň potešilo vo viacerých smeroch, a to je to zemetrasenie na Tajvane.
Na Tajvane?
Uh-huh. Áno, pretože tam, ako sa ukázala tá disciplinovanosť toho národa. A plus aj samozrejme spôsob stavieb, pretože vlastne tam padol jeden dom, aj, ani nepadol, on sa len nahol, ale že ja som tam bol pred pár mesiacmi a teraz si neviem predstaviť, no nechcem zažiť, inak úprimne povedané, až takéto zemetrasenie nechcem zažiť. Už sme spomínali, že som zažil také jemné zemetrasenie v Istanbule na letisku, ale ja neviem, vy ste zažili až takéto zemetrasenie, že by si bol v nejakom hoteli a takto by to s tebou zatriaslo ako na Tajvane?
No, neviem teraz, koľko bolo na Tajvane, že koľko v rámci Richterovej skupiny alebo tej škály, ale ja som zažil najviac 7,8. Zažil som to v Japonsku, ale tým, že japonské stavby sú také, aké sú, tak prišlo len oznam, že netreba robiť paniku. A buď mám také šťastie alebo nešťastie, ako to nazveme, ale vždy, keď som v Japonsku, tak vždy zažijem zemetrasenie, lebo v Japonsku je za rok 1000 zemetrasení a samozrejme nie každé cítiš, čiže to vychádza 3 zemetrasenia denne a závisí zase, kde sa nachádzaš, a vždy to proste zažijem, a keď som to prvýkrát zažil, tak to bolo také veľmi, veľmi nepríjemné, ale veľmi rýchle, že kým si to človek uvedomí, že sa s ním trasie, ale vtedy som akurát sedel na záchode, tak som nevedel, že čo sa deje. Ale kým
a mi nehovor, že si sa z toho posral.
Nie, nie, ale na druhý deň, potom ešte v noci boli také otrasy a bolo vidieť tým, že Japonci s tým žijú každý deň a oni tak dôverujú svojim autoritám, že keď príde správa im do mobilu, lebo oni je tam napísané, že áno, mohli si cítiť zemetrasenie, trvalo toľko a toľko, nachádza sa tam a tam, netreba robiť paniku, všetko je v poriadku, tak raz jedna skupina, ktorú som sprevádzal v Japonsku, tak to tiež zažila, bolo to nejakých 6,5 a prišli strašne vystrašení na recepciu a pýtali sa, že to bolo zemetrasenie, a ten Japonec, že a on, že no ale čo budeme robiť? A on, že netreba nič robiť, všetko je v poriadku, že je to niečo podobné, ako keď by teraz, pre nich je to ako nejaký pravidelný dážď, že to proste je. A tam je vidieť, že tí ľudia dôverujú, a čo keď oni náhodou zabudli nám poslať správu, alebo niečo. My neveríme ľuďom a máme pocit, že to vieme lepšie, a preto keď bolo aj zemetrasenie vtedy na Slovensku, kde to bolo nejaká 2,5, tak sa pýtali seizmológa, tedy to bolo na neviem ktorej televízii, že no a čo poradíte našim poslucháčom, že čo majú v tom momente robiť, keď pocíte zemetrasenie, že kým si to uvedomia, tak aj skončí to zemetrasenie. No ale na čo by mali byť pripravení? No kým si to pripravia, tak skončí to zemetrasenie, že tí Japonci majú vždy pripravené také malé taštičky s tými najnutnejšími vecami a vedia, že majú ísť povedzme medzi dvere, čiže zárubne, tam sa majú postaviť, a keby bolo veľmi zle, tak majú prísť pred baráky a tam sa postaviť do radu a tak ďalej a tak ďalej. Nikto nechytá paniku, ale žijú.
Jasné,
s tým každý.
No to sú Japonci a to život. Sú vlastne vo všeobecnosti všetci Ázijci, alebo proste áno, tie azijské krajiny, kde tých zemetrasení je trošku viacej. Tie videá, ktoré som sledoval, boli úžasné, napríklad tie sestričky v nemocniciach, ktoré napríklad hneď dali dokopy inkubátory a proste vedeli presne, čo majú robiť. Hej? Alebo no, aj žiadna...
Samozrejme cvičia. Veď ja som rok žil v krajine, ktorá je v jednej z najsilnejších zemetrasných alebo tektonických zón na našej planéte, lebo oblasť Chile a Peru a Bolívie a celý ten Andský pás sa nachádza v oblasti, ktorá sa nazýva Pacific Ring of Fire alebo Pacifický kruh ohňa, a tam je drvia väčšina svetových zemetrasení, lebo ten prechádza vlastne aj tou východnou Áziou. No a my sme aj v škole s deťmi mali nácviky, čo robiť v prípade zemetrasenia. Samozrejme, prvá vec je, že keď má šancu výjsť z budovy, tak vychádzaš z budovy a ideš na zemi. Oni majú nastavené alebo nakreslené také štvorce a protizemetrasné. Samozrejme nie, že tam netrasie, ale v tom štvorci by na teba nemalo nič padnúť. To sú také zóny, kde jednoducho by si mal byť v bezpečí. Pokiaľ si potom vnútri, tak presne čo hovoril Martin, postaviť sa do rámu dverí, lebo tie sú zosilnené, alebo pod stôl, alebo pod postiel, aby v prípade, že sa to zrúti, tak na tebou bola nejaká štruktúra, ktorá zadrží ten pád, aby ťa neporadili tie padajúce sutiny a rôzne veci. No a ja som tiež zažil také zemetrasenie, ktoré bolo niekde tesne pod 8, ale ja som bol našťastie vtedy v hosteli na prvom poschodí s otvorenými dverami do záhrady, tak sme všetci len vyšli von a tam bol bazén relatívne malý, ten mohol mať možno 10x6 metrov, ale v tom bazéne boli možno polmetrové alebo metrové vlny, naozaj, že vlnobitie, obrovské vlnobitie v bazéne, a tak bolo to strašne zvláštne, lebo máš pocit, ako keby si išiel na skateboarde alebo na nejakom tá lopta bosu, na ktorej sa cvičí v telocvičniach, kde musíš udržiavať na nej rovnováhu, tak je to veľmi podobné, proste jednoducho všetko sa pod tebou trasie. Ale tam sú na to úplne zvyknutí, akože presne ako v Japonsku, nikto to nerieši. Väčšina budov je stávaná tým systémom, aby to vydržala a ľudia vedia, čo majú robiť. Aj Shinkanseny alebo rýchlovlaky určite aj na Tajvane sú projektované tak, že keď tie senzory zacítia tú aktivitu, že sa začína hýbať zem, tak oni vypínajú automaticky trate a tú elektrifikáciu, aby sa tie vlaky zastavili, aby jednoducho
aby sa nevykolajili, jasné. Ale práve tá infraštruktúra úplne vlastne sa zničila na tom Tajvane a to mi je veľmi ľúto. A to by som nechcel zažiť, že proste som s klientmi na Tajvane, lebo tak to aj bolo, že ja som sa presúval z juhu na sever a proste teraz je vlastne zničená železnica, sú zničené cesty, pretože tam popadali celé úseky ciest a no, bola by to veľká komplikácia, akože teraz sa presunúť alebo odletieť odtiaľ. Takže som rád, že som zažil Tajvan taký pekný, aký bol. No.
No ale tu je zase vidieť rozdiel medzi zase Aziatmi, že v týchto seismických krajinách dávajú nemalé finančné prostriedky do tých budov, a že priemerná budova, alebo to, koľko stojí postavenie priemernej budovy, je 3 až 5 násobok toho, čo sa stavia v Európe. Napríklad Slováci sú v tomto, alebo naše budovy tiež majú tú statiku jednu z najlepších, ale zoberme si napríklad potom tie iné krajiny, ktoré sú podobne seismické, povedzme Turecko, čo sa tam prihodilo v okolí Gaziantepu, alebo keď sa niečo stane v Iráne, tak mnohé nešťastie sú hlavne kvôli tomu, že tie kontrolné mechanizmy na tie budovy, napriek tomu, že majú splne nejaké veci, sa absolútne nesplňajú. A toto zase Boha, môžeme byť veľmi radi, že na Slovensku tieto kontroly sú veľmi dôkladné a tomuto by som zase na Slovensku brutálne veril.
Ináč aj Alžírsko je v tejto zemetrasnej zóne a tu, keď príde veľké zemetrasenie, tu podľa mňa padne všetko. Ono tu je to ako mix Havany vo francúzskom štýle a tie budovy sú prekrásne, ale sú staré, všetky sa rozpadávajú a ja si myslím, že keď príde do tejto oblasti jedno veľké zemetrasenie, tak im lahnú nie väčšina miest, lebo tie budovy vyzerajú tak, že na ne fúkneš silnejšie a zrútia sa. Ale postavili tú tretiu najväčšiu mešitu sveta, v ktorej som bol na posledný deň Ramadánu sa pozrieť. To je ináč, mám jeden príbeh do ďalšieho podcastu. No a tú mešitu postavili tak, že vydrží až 9 stupňov Richterovej stupnice, lebo má aj najväčší minaret sveta, ktorý má dokonca 265 metrov. Ale o tom možno niekedy inokedy.
No super, no tak ja už by som bol rád, keby sme sa aj fyzicky opäť uvideli, odovzdali si darčeky a stretli sa naživo v Bratislave a dali si možno aj nejaký ten drinček a podobne. Takže chlapci, obímam vás na diaľku do Afriky a do Ázie a dúfam, že sa čoskoro stretneme.
Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na blackliste.
Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať?
Jasno.
Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa tam nemôže stať.
No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom, odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta. No a hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam
ale vieš, čo je ešte horšie, sedeť. Že ti nedovolili negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy treťom najlepšom bare na svete nedovolili negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak
to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta.
Už sme asi na blackliste.
To možno.
Je hrozné.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. ZAPO. Zábrná v podcastoch.
podcastová.